berdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'a karnasları polisiya çağırlayardan atlan çap edilen gepleşikçek yer. Levavun Yokonsk Keteller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan aradan çıktı. Washington pandemiya vaqtında adık bilen qalıqlarını, Aşgabat Owgan gurrunlarını qaytaladı. Niyazov adında hastahanada Yokonsk Keteller bölög döredildi. Daha soğul ketel hanıları hastalardan osatlyar den atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen rayatlar İstanbullu Berdimuhammed Hun işten gitmeğine çağırdılar diyen atlan çap edilen video çeker. Türkmen aktivistler İstanbul'la protest çıkışı ve karasılmadık yağday var adı. Washington'a Berdimuhammedov'un rejimine karşı protest geçti. O Vansanlı, İranlı Türkmenler özününü COVID-19'un yokluğuna ediyen Türkmenistan'ın kömök isleyerdiğine atlan çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 25. köpte diyen atlan çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň gowşan soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mezlihinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnuklu ölüşün üpçün edilenini kaydırlı. Sol ruvalıkta da Novotdaki kadr çalışmaları geçirildi. Üçüncü yuvarlı gidiverin deyilip meclis salından çıkarılanların arasında prezidentin halk içinde bas çeyresi deyip tanılayan eginleşi. Medeniyet ve metduat oyuncu vice premieri Bakargul Avdiyeva da var. Devlet taşıdığın tədə verilən vicepremiyeri Məhr Cemal Məhmədovadan hem durmuşa geçirilən əğır dülü işlerin manı mazmunini anıq misallar arkali görközmək talep etdi. Xüsusanlı prezident adıq qolçuluğunu üpçün etmək, dövrəvab kərxanılar dövrətmək qoyunca qazanılan üstünlükləri giyindən beyan etmək gerektiydi. Azatlığın ve beylikli kararsız neşirlerin mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatı sonki yıllarda barha yitileşen işsizlik, ağlık kıyınçılıkları ile %100 oluyor. Adamlar çöre uçun iyi sağatlardan uzun novatları durmalı oluyorlar. Hükümet Meclisi'nde Prezident Edizgelli Anna Muhammedov'i Maliye ve İktisadiyet Ministri. Türkmen hükümetinden Avrupa Birliği'nin halkara teknik kömek varadaki milli utkoşturucusu ve bütün dünya bankının Türkmenistan'daki dolanırcı vazifelerinden boşatıp başka işe geçirdi. Anna Muhammedov bu vazife fevral ayında bellenipti. Onun oranını odal oran vasarı olu işleyen Serdar Fellenli. Türkmenistan'ın ilatı son kaylarda ağlık kıtçılığı ve bakarların yok orlanmağı. İyisizliğin ösme ulan bir hatarda barha çılsırımlaşan maliye kıyınçılıkları bilen hem %100 oluyor. Hükümet taşlığı sermaye çekme üçün ähli şertlerin bardığını kaytalap, nevit gaz puğduğunu, oğu hozuluğunu, önümçülüğü inletmek üçün dasarı yurtlardan maye çekmeği ilgi derli talep ediyor. Emma fiyinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurt mayasının hopsuzluğunu kepillendiriyen şertlerin yeterlik değerliğini ve şu sebepten bir yurtta maye yatıracak mayedarların ağızlığını öne sürüyorlar. Megelim şu yağda ile nuağlı devlet ministeri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Murat Arçak. Sayfkem işte göyören kemçilikler çünneyilip vazifesinden osadırlı. Şeyle de prezident başka işe geçmeyi sebep bilip Gelliyev Halkara Nevit Gaz Üniversitesi'nin rektör vazifesinden osattı. Sol ruvalıkta vice premier Meredov'un hasavatına getirilen ösüş sahanlarına karamazdan, prezident anıklaştırmazdan Nevit Gaz toplumunu ösüş tepkinin pes olanlığını boyunallı. Tədəvəllinin Maliyyə və İqtisadiyyat Ministri Serdarovun önünə duruyan ilkinci novotdakı vəzifələrdən çen tutulsa, dünya iqtisadiyyatın nəki yağdaylar ilə bağlılıqda gelecek yıl üçün dövlət büdcətinin taslamasını tayarlamağı ören cavabkarlı çəmələşməli. Şeyludol büdcətte mətəşlik çəkən adamların nazarda tutulmalıqını, olur üçün yaşayış sayılarını qurmalıqını, bu tavsırıqı bir nəyə çəkədək qaytılab aydınlığını atlattı. Türkmenistan'a ilatın meyateşlik çekken ya da resmi gariplik derecesinden aşağıda yaşayan bölüğü hakkındaki maglumatlar çap edilmeyer. İktisat çökkünlük, işsizlik, tevhiyy hadiselerle bağlı kıyın yağdaya düşen hocalıkları, maskala gdalarına verilen devlet kömüğü hakkındaki maglumatlar kararsız neşirler için el yeterliler. Berdimuhammedow mejlisiň dowamyny täze iň sorunlaryny döretmek goýunça tasdiklanan maksatnamanyň dogry möçberde yerine ýetirilmeýändigini hem dile getirdi. Bu sözler taşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň we aktivistleriniň ýurt içindäki mätäçlik, garyplyk we taşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlaryň öňüne döredilýän emel päskelçilikler we awatdaky nägilerliklerini odal görülmedik derejelerde güýçlenen wagtyny gabat geldi. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow täze iş sorunlaryny döretmek meselesine häzir däl. Şül tamamlanandan soň aýratyn seredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan neft gaz bahalarynyň global arzandamagy, koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda çekýän ul ykdysady ziýanlaryna, raýatlaryň ýüzüwi bolýan durmuş kıyınçılıklarına garamazdan şehir we beýleki guruluşyk taslamalaryny dowam etdirýär. Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison gün watar ýurtlaryna geçmişde gahryman hataplanan. Ýöne häzir jyns paradlygy, millet paradlygy ýa-da gulçuluk siýasatyny wekilçilik eden diýip bilinýän adamlara dikilen heýkelleriň, gurulan ýadygärlikleriň ýerli-ýerine protestçiler ýa-da häkimiýetler tarapyndan ýykylyp aýrylýan wagtyny Merkezi Aziýadaky heýkeller meselesine syn salyp Azatlyk radiosu üçin ýürüýte makala ýazdy. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistan'daky heykeller meselesine kysgaça nazar aýlalyň. Odal Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşýaly Türkmenistan'da hem basyvalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galdy we galýar. Mysal üçin, Rus basyvalçylar döwründe Guşkuda dikilen haç heykeli şinni hem dikilen ýerine otyr. Göktepe kırgınçılığından son ol yerde dikilen Rus heykellerinin garlınları 1980-ci yılların ayağında hem bağırdı ve Türkmenistan eserinin Kampartiyasının Aşgabatdaki binasının önünü yurdun ortiyete meyletin virkmanın 100 yıllığına bağışlap yürüyte heykelli kılacaktığını haber veriyen dağış koyulupdi. Sonra bu dağış ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışlar esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaky yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölöve hasaplandığına ediyarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niyazow'un şahsiyet kultunun döşünden itirilige odaly onun iş kabinetlerine ak suratları ve kiçik heykelleri yitirim bolly. Olary derek Berdimuhammedow Anayew, Meýerlikgulu Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow fiýaly şahsların heykelleri döredildi. Şeýle de Berdimuhammedow döwründe Magtymgulu Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygärligine ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpy awanny. Emma muňa garamazdan bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanowyň Leniniň ýadygärligi öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garasyzlykdan soň Türkmenistanyny türkmen taryhy bilen baglanyşdyrylýan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garasyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetine dowam edýän ýapyklyk, hyzmatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň manlary hakyny häzirlikçe açyk gürrüňetmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niyazow bir zaman günün uğruna aylanan altın çaylan heykelinin şehir daşına çıkarılışı yali heykellerin hem vaatı yölenine ölük kuarının bolyanlığı hiç kime girdiğinler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini İngiliz taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň manlary Merkezi Aziýa tapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdiriýär. Heykellerin ýykylmagy anglofon dünýäsini bu ýagdaýa 21-nji asyryň täzeçilik hökmünde seredýän künjegi sarsgyn berdi. Bu öňkü Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanış bolan ýagdaýa düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asyryň başyndan bäri ağzyndan 3 ýadygärlik ýykmak tolkunyny saýat bolurlar. Padşah geçmişinin iyidinna galan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmek gülen Bolşevikler siyasi nisan pitnesiler olup, mının inwir yatta galan sahnalarının biri Eisenstein'in Oktyabrını görkezlen görnüşleri. Mehellenin padşah Aleksandr II'nin heykelini yekken pursatını kem özsin alyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrov'un Oktyabr dünyanı sarsıran 10 gün adlı sessiz filmini nazarda tutuyor. Bu kino 1917-ci yıllaki Oktyabr revolüsyonunun 10 yıllığına kabat efire çıkarılı. Başta Sovet Soyuzu'na Oktyabr deyilip adlandırılan film, sonra redaktirlenli ve dünyanı sarsıran 10 gün adı bilen meşhur oldu. Bu eser John Reed'in 1919-cu yıllı Rus revolüsyonuna bağışlayıp çıkaran kitabı esasında döredildi. Redaktorun birliği, Hruşşov dövründeki Stalin sizleştirmek siyaseti hem şahsiyet kultunun İdinna galan qarınların, onu yatlı diyan zatların sol sahanı Stalin'in mumiyolunun cesedinin bir topar heykelin yok edilmeğine, filmlerin olsa qaytadan redaktirlenmeğine, düzödülmeğine sebep bolli. 1991-ci yıldan veri başka da köp heykel yıkırlı. Sol sahanı bir vaqtlar Moskva'daki Lubyanka'nın, KGB'nin miras üşörünün baş binasının önünü duran Demir Felix'in, Felix Dzerzhinskiy'nin epet heykeli hem yıkılıp ayrıldı. Yoksa ol Çekani. Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esası hopsuzluk kulluğunu esaslandırıcıların biri olupdı.
Emma muna garamazdan Dzerzhinskiy'nin epet heykelinin yıkılıp ayrılmağı akronimden gizlin kulluğun gizhaldılan KGB adının FSB ürülmeğinden başı hiç bir zadı ütkötmedi. Ol şinnem Lubyanka'da otuyur ve yakasını tanıdan çekist Vladimir Putin'in hükümdarlığı aslında Rus devletine ediyen göde uçuluğunu hasta güçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiy'nin yadigarlığı 1991-ci yılın avgust ayındaki devlet ağdırılışı sinanşığından son birden öz özünün yeniyalı yıkılan Sovet yadigarlıklarının biri oldu. Şondan son yıkılan yadigarlıkların köpüsü Yeltsin rejiminin qaytadan kanunlaştırılmağını maksat ediniyen taslamanın bir bölü hükmünü ayrılıp taşlanı. Emma adamların Sovet heykellerini dündürmek ve tarihin henneğine zınmak huvisi 1990-cı yılların ahırına düşüştü. Bu hiç vaqt Sovet rejiminin san sajaksız pidalarını hatiralamak ya da represiya arxivlarını dolu açmak bilen bağlı uğurdoş arzu isleklere layık gelmedi. Hatta şu günkü günü de Orsiyette Gulag ya da Stalin dövrünün elhenç ağaçlıklarının pidalarının hatirasına dikilen yadigarlıklarının sanını bir elin barmakları bilen sanamak mümkün ödem olorun. Tashem Messiyeniyalı cemiyetçilik kuramalarının Rayet cemiyeti toparlarının ağzalarının tağallaları bilen kuruldu. Rus devletinin tağallası bilen dikeldilmedi. Gulag lagerlerin türmelerin devlet dolandırışı, Stalin devrini devlet siyasatı neticesine dayhanların durmuşuna zor bilen katışılmağı, oğların emlaklarının elinden alınmağı bilen milyonlarca adam öldü. Türkmenistan'a ilatı bu akalar var da yeterlik mağlumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlıkları ayırmak, yıkmak meselesinin aydalı oları yıkmalı değil. Dzerzhinskiy'nin şol duruşunu koymalı ya da has kovusu yüzüğün yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlık dikmeli. Şey dilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilim var. Elbette Ukrayna'da has tüvürüklüğün geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsa aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün, basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus padişahlığı dövrünü Merkez Asya'daki basıp alışların esası pursatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864-cü yıldaki İkan Sevoşu'nu, 1865-cı yılda Daşkent'in yıkılmağına ve 1881-ci yılda Göktepe Türkmenlerinin kırılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Emma bunların ehlisi 1917-ci yıldan son Bolşevikler tarafından yıkıldı. Sol ruhatta Rus Daşkent'in en simbolik yeri Megerem şehrin merkezi meydançası oldu. Bir yerde 1865-ci yılda şehri basıp alma uğrunak sövüşlerde ölen sövüşçülere ve Türkistan'ın ilkinci guvernatörü Konstantin Petrovich Kaufman'ı dikilmeli ýadgarlyk urunyny 30 ýylla edilen dawadan soň ahyr 1913-nji ýylda dikilen ýadgarlyk bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Stalinyň dürli-dürli wagtlaýyn heýkelleri oturdyrylýar we ahyryna 1940-njy ýylyň aýagyna onuň hemişelik ýadgarlygy dikildi. Emma ol ýadgarlyk hem 1961-nji ýylda ýykyldy. Biraz soň 1996-njy ýylda onuň ýerine Karl Marx'ın heykeli oturdyrylýar. Ýöne bu ýadgarlyk hem ýykyldy we ahyryna 1993-njy ýylda Daşkentiň merkez meýdançasynda atda kylan Emir Timur'un häzirki at üstünde oturan heykeli bilen çalşyrylýar. Paça döwrüniň merkezi adyda şu wagtda çenli saklanyp galan iki ýeke harwy heýkelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Darawşan jülgesindäki Zamowosynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadgarlykdan we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýynyndaky Hokon taýanlygyny syýnyranyna Uduýnagaş söwgüşüne gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadgarlykdan ibaret. Bu ýadgarlyklaryň birinjisiniň saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup kalandır. İkinci yadigarlık 1921-ci ilde bölüklerin sökürlü. Emma ol Semiretçe. Yedi suga ya da yedi derya tögöröklerini göçüp gelen ortiyetlilerin şahsı kimliğinin nişanını öğürlenemeng diyar. 1950-ci yıllak Sovet kinosunda olsa ol 1-ci jahan urşuna katnaşan Rus ve Kazak eskerlerinin öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadgarlyk golaýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýar. Bulardan başga Kırgızstanyň Karagol şäheriniň golaýyny gözlegçi Nikolay Przewalskiýniň hatyrasyna dikilen ýadgarlyk saklanyp galdy. Przewalsk açyçan jyns paral garaýşly we Rus imperiýasynyň giňeldilmeginiň öňde barjy wekili bolan hem bolsa Sowet rejimi tarapyndan geografiýa goşan goşuntlar üçin progress Siv hataplarını ve onun yadigarlığı şinlik hem dikilen yerine doğur. Bugün kuğunna Przewalski'nin kariyerasının karankı taraplarını köplenç göz yumulyar ve onun görnüklü heykeli yaş satıncaların davaralı suratı düşeyen yerine ve yaşayıcıların yerli büyüsancını örülü.
Sovet ýadygärliklerini gorap saklamak meýilleri dürlü-dürlü bolup görünýär. Özbegistan we Gazagystan, Daşkendiň, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezän Leninleriň köpüsini aýyrdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen aýyrylyp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. Bu häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojond şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Lenin Avat adyny ýada salýan Ullakhan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heykelini Täjikistanyň täze milli nişany İsmoil Somoniniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekde Kırgızistan'ın milli nişanı bolan acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın Dövruvap yadigarligi, Mikhail Frunze'nin yol başlığında Sivit'in gaytadan basılıp alınan vaatında ölen Kızıl Koşun eskerlerinin hatiratına dikilen İrki Balşivik yadigarligi bilen bir seyilgekte dur. Bu yerşol vaatlar Evropa'dan göçüp gelenler tarafından pişpek değil vaatlandırılıptır.
Gepleyer Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz ingliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykelleriň maňzy Merkezadiýa sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkezadiýada Sowet döwründen beri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinçisi belki meniň Gazagystanyň demirgazygynaky Ton Kosrowka obasyna gören kiçik beton Leninim bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozuna. 1940-njy ýylyň Tomsunyna bina edilenligini görkezse, bu at Olova'nın deportasiýa edilen Volga nemisleriniň ornaşan ýeri bolanlygyny aňladýar. Şinnem iýdi suwat edilýän we 1990-njy ýyllarda gurulan Katolik ibadatxanasynyň garşysyna oňaýsyz hala düşen heykel inni taryh şahs ýokmyny Lenini onuň ideologiýasyna wekilçilik etmekden geçen elhenç görgülerin görülen döwrüni we ýitip giden jemgyýeti ýada salmak bilen Ton Kosrowkada soňky 20 ýylda nemet ýaşaýjylarynyň köpüsiniň terk eden obasyny täze döwrewap bir mana eýe bolýar. Bu yagdaý heýkellerin hem işi öz temalaryna ygrarlyk alýanlygyny ýa-da olaryň özlerini döreceleriň şol wagt ilki guranlaryna tomoşaçylara ýetirmekçi bolan manlaryny saklaýanlygyny asla aňlatmaýar. Bir düýpden dogry däl. Almatydaky Waznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna ýerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygärligi Brejnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň toplamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini himayatda dirdi. We bu heýkel hakykatda taryhyň bilkassyn birinji we mermer garnawynyňky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan wagtlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dünge bir etnik ruhların nəliyətim əhli sovet rayiyyatlarının oynan rolunu olan devamlı və esaslı buytoncu görküdiyər. Onsan uruş yadigərliklerinin önkü sovet sayudunun əhli yerini bolşu yali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanını, nikah toylarının bağdalar və maşğala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigärlikleri yıkıp yok etmek olorun unutulmağını getirip bilen olsa oları duran yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaqtta da şu günkü gün üçin ulanmak usulları hem bar. Demirgazık Hindistan'a 1857-nji ýylda turan gozgolun vaqtını ulu gavı vasını galan Laknov şehrine ki yaşayış mekanı munun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigärliklerin ve mazarların ägirt ulu toplumu Britaniyalılar tarafından mukaddeslik yali gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgolançy diýilýänleri indi bu ýerde watan hökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meydanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Emir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň Sovet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heýkelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Stalinin heýkelleri olaryň wekilçilik edýän adatdan nasar rahymsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meselelärin hasyr çatak taraf bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsky prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitrievich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikildilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Tver köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçik de bolsa maňa bolşewikleriň geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengişligimizdäki ideolog monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede yadigarlıklar var cansız zatlar. Olorun içinde duran yerindeki cemiyetinin ve cemaatinin özlerini verip bilecek zatlarından başka hiç bir seri iştesi yok. Onsoň olar duran yerlerini durmalı mı ya da değerleyen karara in oğusi hükümetler değerli yerli cemiyetler ve rayet cemiyeti gelse yakış deyip Angliyalı tarihçi Alexander Morrison heykeller ve olorun manları. Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär.